Bo día, que tal? Escoitan a información local de Radio Líder Lugo, toda actualidade lucense resumida ao longo dos vindeiros minutos. Hoxe luns, 25 de maio, día de resaca electoral, a que imos adicar a maior parte do informativo. Titulares. Lugo Novo faise ca chave do goberno local ao conseguir tres concelleiros nas municipais celebradas onte. Ribeira Sacra Breogán perde o primeiro partido ante o Ourense e gaña o segundo, mentre os xogadores de Setién patinan ante a Ponferradina. Onte foi día de eleccións municipais e día de cambio en multitude de provincias que puxeron fin ao bipartidismo tradicional. O Partido Popular conseguiu 10 concelleiros, os socialistas con Orozco a cabeza 9, seguido pola Plataforma Cidadá Lugo Novo con 3, BNG Asambleas Abertas 2, Cidadáns outros 2 e Alternativa Cidadá de Esquerdas con Portomeñe consegue despois de 15 anos un concelleiro. Escoitamos a Carlos Portomeñe.
Estamos moi contentos, non? Ademais, a situación como se deu a noite electoral, é dicir, tres horas sufrindo e manexándonos en porcentaxes do 5,01, 4,99, entonces sabíamos que co 5% xa nos chegaban porque o resto, un concelleiro do Partido Socialista, que era o que bailaba, estaban xa 1.100 votos, pero hasta o último momento, hasta o 100%, non houve confirmación disto, non? Pero, sobre todo, a valoración global de estar nun concello máis plural e un concello que gana en democracia tamén, ¿no? Con 6 partidos políticos. Nos planteábamos que co bipartidismo non chegaríamos a acordos, entonces en principio, claro, haberá que tomar as decisións como as tomamos, ¿no? Democráticamente, valorando todas as posibilidades, pero é moi complicado, ¿no? En toda a campaña fomos dicindo que o bipartidismo era o responsable da situación real, da, non só de Lugo, non, sino de Galicia do Estado, e que, polo tanto, non só que vallábamos sempre era un voto crítico e un voto de censura ao que ese bipartidismo que cuyo fin, ademais, pedía a xente nestes últimos anos, ven reclamando a xente nas rúas e agora mismo tamén nas furnas, non? Porque hai que ter en conta que o bipartidismo non baixa tanto como podía ser, pero a entrada e a irrupción de novas forzas políticas no concello, pues amosa tamén ese desgaste. Eu penso que, ademais, o PP e o Partido Socialista levan moito tempo alentando casi o medo, non, a que un concello sexa ingobernable con a irrupción de pequenas forzas ou de forzas variadas. Eu penso que ganan pluralidade e, ademais, é unha boa noticia que a dereita non suma baixo ningún concepto a maioría na nosa cidade, non? E iso é algo moi importante nestes tempos.
Con este novo panorama, semella que a cidadanía de Lugo terá que agardar para coñecer quen será o novo alcalde. Tanto Lugo Novo como BNG Asambleas Abertas declararon a este medio que en ningún caso pactarán co PSOE un goberno municipal liderado por José López Orozco. O BNG xa saíra do goberno local pola imputación do xa ex-alcalde e Lugo Novo deixou no claro durante a campaña, polo que se deduce que Orozco non repetirá como alcalde na vindeira legislatura. Escoitamos a Santiago Fernández Rocha de Lugo Novo e a continuación a Rubén Arroxo do BNG.
Con moita satisfacción porque o noso objetivo das mareas era o cambio e isto está a producir. Por lo tanto, é unha satisfacción enorme e, por lo tanto, moi satisfeitos todos, pero sobre todo é unha gran responsabilidade de cara ao futuro, ¿no? Evidentemente, nosotros durante a campaña marcamos os objetivos en cuanto aos pactos e estos objetivos pues non vamos a variados en ningún ápice. En consecuencia, nosotros non vamos a chegar a acordo ningún co Partido Popular porque están nos antípodas ideológicas. Por outro lado, tampouco vamos a pactar con imputados, por lo tanto, o señor Orozco ten que asumir que, bueno, a ciudadanía non o respaldou e, en consecuencia, el ten que decidir. Si quere que a esquerda goberne en Lugo, pues se sabe o que ten que facer. Básicamente, nós non vamos a variar un ápice a nosa estrategia. Isto é o que pensamos desde o principio e isto é o que seguimos pensando a estas alturas, cando xa está todo decidido, ¿no? A ciudadanía tomou a palabra e dixo que, bueno, pues que había que facer un cambio na forma de facer política, ¿no? E o señor Orozco representa unha política bella, unha política, en fin, que non pode seguir gobernando este concello. Evidentemente, nosotros queremos un acordo de esquerdas, ¿no? Es decir, que non teña moito sentido que Ciudadanos entrar en un goberno cando o Bloque está aí. É dicir, o Bloque ten que ser unha peza importante da gobernabilidade deste concello e esperemos que así sexa e que asuma esa responsabilidad. Pero en todo caso, bueno, eso depende del bloque, ¿no? Nos preferimos un gobierno de izquierda, netamente de izquierda, ¿no? Y Ciudadanos, pues, no se encuentra en esa disposición ideológica. Pues Izquierda Unida non está en esta marea. En consecuencia, eu creo que o bloque ten que facer unha reflexión a fondo e que os tempos cambiaron, ¿no? E que, por tanto, o futuro ben determinado por outros proyectos, espero que faga unha reflexión en ese sentido, ¿no? Nosotros gastamos 8.500 euros, e, por tanto, o que puido aquí foi a ilusión, ¿no? As ganas de cambiar, e isto foi o que a ciudadanía percibiu, é dicir, que había vontade, ilusión e ganas, e o que non, non era para cando hai estos, estas actitudes, estes valores, pois non, non se necesita dinheiro, ¿no? Fixamos unha campaña absolutamente austera, a pena, a única pena que foi o non empezar o proxecto pois un par de meses antes e poder chegar a toda a ciudadanía con claridade. Isto non foi posible, ahora xa está, pero creo que o tema do dinheiro pois non influiu en absoluto na decisión final de campaña, ¿no?
Son uns resultados satisfactorios porque neste momento pois acaba de abrirse totalmente o escenario e vemos como entramos seis grupos dentro do que é a Cámara Municipal, non? Nos consideramos positivos porque a pesar de que se abriu ese abanico, pois mantemos a nosa representación e mantemos dende logo o que é o noso proxecto de esquerdas e con visión de país. Ben, nos agora mesmo non estamos en situación de falar de acordos porque, bueno, nos como organización asamblear que somos, ímolo contrastar todos os acordos, ímos decidir todos os acordos no que no DNG asambleas abertas, non só ca militancia senón con todas as persoas que participaron do proxecto de asambleas abertas, porque é de xustiza que igual que fixeron todo, que foron partícipes de todo este proceso, pois que agora tamén sexan partícipes das decisións. En todo caso, nos o que queremos deixar claro é que a nosa aposta dentro do Concello vai ser defender o proxecto que levamos meses traballando, que levamos meses traballando con moitos colectivos de Lugo, porque dende logo se é, o que é importante agora mesmo para o Concello de Lugo é levar un proxecto para conseguir que o Concello realmente funcione. Nos levamos seis meses dicindo que en todas as xuntanzas do que o BNG Asambleas Abertas tivo, pois falábamos de non pactar con Orozco por esa cuestión de imputación. Igual que no seu momento abandonamos ese goberno por esa mesma cuestión. Entón, a día de hoxe nada cambiou, entón o noso posicionamento, a falta de que evidentemente haxa unha xuntanza do que as asambleas abertas, pois sigue manténdose o mesmo.
Así as cousas, ábrese un abano de posibilidades de cara a configurar unha nova maioría para gobernar Lugo. Despois de escoitar as valoracións de todos os candidatos, semella que o novo goberno local estará conformado por partidos de esquerda e serán necesarios neste proceso un mínimo de tres agrupacións políticas. Lugo non foi indiferente ao movemento cidadá que reclama novos xeitos de facer política e amosou nas urnas o descontento xeral cos partidos tradicionais que no caso das tres formacións presentes no Concello perderon en primeiro lugar o Partido Popular 7.721 sufraxos, os socialistas 5.881 e o BNG 565 votos. Escoitamos por último ao socialista José López Orozco e máis ao popular Jaime Castiñeira.
En agradecer o traballo que se ven realizando no partido e que se realizou hoxe por todas as persoas, todos os compañeiros, amigos que asistiron ás mesas e pasaron ali todo o día. En segundo lugar, agradecer tamén pois os votos que recibiu o Partido Socialista dos veciños e veciñas do noso concello. Decir tamén que hoxe abriuse un novo tempo político no que Lugo volveu a actuar como dique de contención da dereita. O concello vai ser moito máis plural con seis partidos representados. Entran tres novas forzas políticas e iso significa que os mayoritarios cedemos cinco escanos. Destacar que o PSOE, a curta diferencias con respecto do PP, seis puntos no 2011 nos levaban, 2,5 puntos nos levan neste momento. Os cidadáns decidiron así. O reto agora é conformar unha maioría para gobernar este concello tan plural.
O que está claro é que non é o resultado nin moito menos que nosotros esperábamos. Eu creo que, bueno, os lucenses falaron e aí están. E abres un escenario de seis partidos con representación no Concello de Lugo. Está aí a falta dunhas décimas, pois xogando incluso si entra ou non Izquierda Unida, pero en este momento, cos datos que temos, con 98,80% seríamos seis partidos con representación. Unha vez máis volvemos a ganar, estamos aí. Pero, bueno, lógicamente non é cuestión de analizar en este momento, ni moito menos. O que sí temos claro, e eu teño moi claro, é que non é o resultado que nos esperábamos, ni moito menos. Esperábamos, lógicamente, e o objetivo era un resultado bastante maior. Dito isto, habrá que abrir un período de reflexión, analizar exactamente os datos, que pasou, que é o que está pasando incluso, porque é un tema que podemos falar non só a nivel Galicia, sino incluso a nivel nacional. E habrá que estas cousas hai que facer análisis con detenimento. Pero eu que sí quero é agradecer especialmente o traballo de todos vosotros e vosotras que estáis aquí, que fixesteis un traballo, pois eu diría, enorme, todos os interventores apoderados, por suposto tamén as forzas e corpos de seguridade que velaron porque as eleccións foran o mellor posible, e como non, eu quero agradecer especialmente o traballo de Paula, Pablo e Javier, e tamén os de todos os meus compañeiros da candidatura. Nos entendemos que fixéramos unha campaña boa con propostas, bueno, os resultados están aí, gañamos as eleccións, que non era fácil, pero lógicamente, como digo, non cumple as expectativas ni moitísimo menos. E agora, bueno, nos próximos días se habrá que ir facendo os análisis oportunos, ver cales son os resultados definitivos, cando falta ese 1,20% por escrutar, incluso, pois que poda haber recursos, non poda haber aí un concejal que baila ou non. A nosotros me parece que non nos vai afectar para nada, temos en este momento 9, parece ser que é o que vai quedar, 9, 8, 3, 2, 2, 2, 1. Máis ou menos, é dicir que, bueno, o escenario no concello, como comprenderán, pois non sei como vai a ser, pero, bueno, eu que elexir unhos lucenses, e, polo tanto, era nosotros o que estábamos advirtindo que iba a haber ou dúas posibilidades, ou un goberno estable, cando decíamos, ou senón, que xa veríamos o que pasaba, pois, bueno, estamos, non xa veremos o que pasa, e agora habrá que esperar, pero foi o que elexir unhos lucenses, e eso, lógicamente, hai que respetalo como pode ser de outra maneira.
En total, os partidos presentes no consistorio perden máis de 14.000 votos, o que achega unha visión do descontento da veciñanza co xeito de facer política dos partidos máis representativos do país. E xa na crónica deportiva desta fin de semana, indescriptible o vivido este domingo no Estadio Paco Paz de Ourense. Un milleiro de breoganistas amosaron o seu apoio incondicional aos celestes. O equipo fixo esquecer a derrota no primeiro partido para rematar superando o COP con xogo, garra e entrega e cun resultado final de 68-77. A eliminatoria viaxa agora Miño arriba cara ao Pazo dos Deportes de Lugo. Venres e domingo, citas ineludibles. Escoitamos a valoración do segundo partido de boca do adestrador lucense, Lisardo Gómez.
Creo que hemos dominado desde el principio, hemos tenido las ideas muy claras, tanto ofensivamente como defensivamente. Creo que por momentos hemos hecho un gran trabajo defensivo y ofensivamente también, ¿no? Hemos tenido problemas porque hemos jugado pocos minutos con el bonus a nuestro favor, en cambio en contra hemos tenido mucho tiempo, ¿no? Y es difícil defender, mantener esa agresividad, esa dureza con el bonus tanto tiempo en contra, pero el equipo se ha repuesto, ha sabido trabajar, ha leído muy bien sus situaciones ofensivas, lo que habíamos trabajado ayer, el poco tiempo que pudimos para hacerlo, y creo que los jugadores pues han demostrado, han visto cuál es el camino para luchar por lo menos por esta final. Creo que hemos jugado muy buen baloncesto, moviendo con mucho criterio el balón, sin precipitaciones. Creo que es un poco reflejo de la eliminatoria de Valladolid, de semifinales. Hemos corregido muy bien los errores que hemos tenido en el primer partido, igual que pasó en Valladolid, los problemas que tuvimos en el primero y en el segundo. Y hoy pues el equipo ha jugado con mucha más templanza, con mucha más cabeza, sin tiros precipitados, sabiendo lo que teníamos que hacer, que no es fácil con tanta tensión saber jugar de esa manera. Y provocando todo lo contrario en el equipo rival, ¿no? Creo que dejar 68 puntos al Orense con la plantilla que tiene, los jugadores de calidad que tienen, dice mucho de mis jugadores. Con lo cual, bueno, hemos empatado la serie. Esto es muy largo, obviamente queda mucho. Mucha gente, algunos apostaban que iba a ser una serie larga. Y parece que todo va indicado a eso. Y nada, ahora la serie se traslada a Lugo. Pensar nada más en descansar hoy, mañana y el martes, ya pensar solo en el partido del viernes y afrontarlo con, pues, delante de nuestro público, que seguro vamos a tener un lleno más que absoluto.
Doutra banda, Club Deportivo Lugo perdeu na súa visita a Ponferradina por 1-0. Provisionalmente, os lucenses son 15º con 47 puntos. Xa para rematar, falamos con Meteo Galicia, que nos achega información do tempo na provincia lucense. Meteo Galicia, bo día.
Bos días, o tempo na provincia de Lugo vai a quedar marcado pola presenza anticiclónica, pero tamén unha xornada máis polos ventos de compoñente norte. O anticiclón intenta aportar estabilidade, deixa os ceos pouco nubrados ou despexados na metade sur da provincia, pero os ventos de norte introducen aire frío e húmido procedente do Golfo de Biscaya, e isto fai que na metade norte as nubes vayan predominando, e incluso nas derradeiras horas da xornada podemos ver algunhas chuvias de carácter débil. Tamén as temperaturas contrastarán entre o norte e o sur da provincia. Lugo capital quedará cunha máxima de 20 graus e cunha sensación térmica algo por debaixo do que marca o termómetro, xa que o vento de compoñente norte terá intervalos de moderado. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras.
Co tempo rematamos, nos regresamos mañás 2:10 con máis información. Poden seguir toda a actualidade lucense a través do noso diario digital xornaldelugo.com. Nos controis técnicos José de Santiago e faloulles Alejandra Pintado. Boa tarde.
Radio Líder Lugo.
Radio Líder Lugo.
107.6.
107.6. Líder.